Azatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Azatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimize başlayaz. Efirde siz bilen men Sehra. Şu yıl Aşabadın mekteplerinde 2017-2018 oku yılı 1. iyulden başlanır deyip Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin resmisi aydiyar. Bu ministerliğin adının efirde aldırmazlığını soran cevapkar resmisi tazı resminama layıklıktı. Mekteplerde hazırki oku yılının önküsünden iyir tamamlanıp tazı oku yılının bolsa Tomson Cokrama ıssısına başlayacaktığını Azatlık Radyosu'na gurun verdi.
Täze resminamada Aşgabat şäherindäki mekteplerde häzirki okuw ýyly 1-nji iýuny çenli tamamlanýan gaýdylýar. Täze okuw ýyly bolsa, öňki ýaly 1-nji sentýabrdan däldi, 1-nji iýuldan başlanýar. Täze okuw ýylynyň 1-nji şäheri hem awgust aýynyň ahyryna çenli tamamlanýar. Şondan soň okuwçylar ýene 1 aý çemesi wagt dyn zalşa çykýarlar, bu 2-nji şäheri oktýabr aýynda başlanýar.
Dip ministerliğin resmi saydiyar. Ol oku yılına değişli boyut kötmelerin Aziya oyunları münasebetli amala aşırlandığını aydıp, şol dövürde geçirilecek spor çarelerine mektep muallimlerini ve okuçlarını iyiliderli genden katnaştırmak maksat edinilyer dedi. Şeyle de ministerliğin cevapkar resmisi bu varıdakı resmi namanın dini Aşgabat şehrinin mekteplerine değişlidiğini aydıp, onun aprel ayının başına çenli paytahtın ehli mekteplerine uğradılacaktığını belledi. Aydılmağına göre bu muallimler hem adeta kısiyalı 45 gün deldi 30 gün zähmet dinjalşyna çıkarlar. Olorun zähmet dinjalşyları 1-nji iýundan 1-nji iýule çenli dowam eder. Şol bir wagtda Türkmensanyň ýokary hujaýlarynda okuw prosesiniň nähil boljakdy bolsa näwelli bolmagyna galýar. Aşgabadyň mekteplerinde okuw ýylynyň tomsun jokrama ıssasyna başlajakdy ýa-da başlamajakdy barada henide çenli türkmen häkimetleri ýa-da meze serişdeler tarapyndan halk köpçüligine maglumat berilmedi. Emma bu yağday amala aşsa, onu Türkmenistan'da iyul aylarında huvanın gıdınlığının kölüge de 40 gradustan hem aşayan dövründe okuçların hususanda başlanış sınıf çağırların mektebe katlanmağının ne derecede sağlığı ve talaba layık bolcak duvarı da anık bir dat aytmak kıyın. Emma Aşşabatlı Sinç ve yadıcı Aman Murat Bugayev hedir kvakta paytahtın mekteplerinin ağlavasında suvadış sistemalarının doğru yolu koyulmandığını belirleyip bu yağdayın okuçları kevr kıyınçlıkları dörüdüp bilecektiğini aytti.
Bu ilaytada şehrin köyünü mekteplerine aydalı bundan bir 25 yıl, 50 yıl, 40 yıl odal salınan mektepler var. Bunlar da umut bölün yağdayına kandansenerler oturdular. Yani bir kandansenerim şor kralı soğunu talabalayıp soğudup bilmediği adımlar çakediyeli. Kalı verse de şor çağaların tomsa gelip gitmesi zaten katı kıyırlaşır.
Deyip Bugayev belledi. Türkmenistan dünyanın 62 yurdundan sportsmenlerin katnaşacaktığı aydılayan 5. Aziya oyunlarına görülen tayarlıkları ençemeyil önünden başladı. Bu tayarlıkların çayında payitahtı münglörçe yaşayış cahı yıkıldı. Bundan başı Aşgabat şehrini avadanlaştırmak çaresinin devamında cahıların divarlarına akı çanak antenalar, soğuducular sökülüp koşmaça kuruluşuklar yumruldu.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoýt email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metpoýt email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Havarlar günnölü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyen. Türkmenistan Aziyada 2017 Halkara Spor Çeresinin Alavay iti şeklindeki resmi tumoruna ütkötmeler girdip, onun tazı görünüşünü köpçülüge hüdürledi. Bu vaka Türkmen Prezidentinin tumorun önkü şeklini tanqid etmeginden bir hepte sonu qavat geldi. Aşabatda geçirilmeli yapıq binalarda ve sövüş sunotu oyunca 5. Azi oyunlarının Guromoçlu Komitetinin 26. Mart'ta olan yığınağında hüdürlenen tumorun tazı görünüşünde Alavay itinin Türkmen doğunun nakı ve telpeginnäki şeýlede sport eşinnäki şekilleri görküzildi.
Şuň kiýe geçirli matagyň dowamyny oňa gatnaşyjylar Aziýadaň maksatnamasyna giredilen sportun görnüşleriniň ählidiniň alawany hereketleriniň üstü bilen ýerine ýetiriş hadalaryny ara alyp maslahatlaşdylar we onu gollaýdylar. Şeýlede bu ordo ýerine ýetirilen şekiller köpçülikleriň habar beriş telewizionlaryna we giň halk köpçüliginiň garamagyna hüdürlendi.
Diýilip türkmen mediýasynyň habarynda aýdylýar. Şu ýylyň ýanwar aýynyň başynda türkmen hökümeti ýurtda geçiriljek iň uly halkara sport çäresiniň resmi tumary hökmünde ýaşyl reňki boýalan alawaý itiniň şeklini kesitlenendigini eýlan edipdi. Bu tumor türkmenleriň milli eşigindäki gulagy we guýrugy kesilen alawaý itini şekillendirýär. Tumoryň täze görnüşinde gulagy we guýrugy kesilen alawaý itiniň şekli saklanyp galsa-da, ol ýaşyldan ak reňke çalşyrylypdyr. Kellesi öňküsinde kiçeldilip boyu hem uzoldulupdir we palı atlı alava itinin gulağı bolsa adamın gulağına meňzedilipdir. Özbekistanlı hudojnik Abdulla Iskender tumordaky alava itinin öňkü we häzirki şekillerini deňeşdirip olaryň birinjisiniň vizual estetika we tumorluk stilini ýakynlygyna, ikinjisinde bolsa birden köp simbolikanyň bardygyna aýdýar.
Grafika, vizual estetika talebine göre bir tumarda bir tumar olması lazım. Yani bir simbol. Ondan ziyat simbol var. Mesela ellerinde bayrak var ikisini de. Bayrakın içinde de simbol var. Kim başında çögürme var. Eyninde don var. Belvağında simbollar var. Yakasında simbollar var. Kim itni resimi bu Disneyland multiklerine okşap kalır.
Deyip Özbek hudojnigi aytdı. Yatladıp geçsek ilk vada Türkmen lideri Aziyade 2017 halkara spor çaresinin tumorunu yurdun dürlü künceklerinde gözü ilyan yerlerde yerleştirmek varada resmi tavşırık berse de aradan bir neçöğün geçen son ol tumorda milli yörülgölörün aydın beyan edilmeyendiğini aydıp onun şeklini duydansız düyüplü neyelilik bildirdi. 17. Mart'ta geçirilen hükümet maslahatında Türkmen lideri Alavay tumorlarının talava layık tayyarlanmandığı üçün Türkmenistan'ın Devlet Çeperçilik Akademiyasının rektörü Ahat Murat Nuvayfa Berkayn Çemberipti. Prezidentin bu tanqitleri Azatlık Radyosu'nda hayvanların hukuklarını koruyucuların, hayvanların şolsandı itlerin hiç ile zerurluk bulmadığın bedenlerine şiketlerin salınmağının, son vilende bunu mahavatlandırmağın alada dörödücü yağdaydığını aytmağının iddianına kavat geldi. Türkmenistan şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde milliardlarça amerikan dollary möçüründe maliýe serişdesini harçlady. Aşgabatda bahasy 5 milliard amerikan dollaryna barabar bolan Olimpiýa şäherçesi we 2 milliard amerikan dollaryna barabar halkara aeroport guruldy.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan halkara kartlar arkaly internet hasaplaşyklaryny togtutdy. Türkmenistanyny geçen hepdeniň aýagyndan başlap halkara bank kartlar boýunça internet üstü bilen hasaplaşyklary geçirmek togtudyldy. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyna ýerleşdirilen maglumaty görä 25-nji martdan güýje giren bu togtutma wagtlaýyn häsiýeti ýa-da bolup, ol kart ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen giýerdilipdir. Imma resmi bildirişde gurrun edilen kämilleştirmeniň jekmejekligi barada hiç hil maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosy bu mesele boýunça Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen habarlaşanyna resmiler kartlaryň programma üpçünçiliginiň täzelenýändigini habar berdiler. Şol bir wagtda bu wagtlaryň togtutmanyň haçana çenli dowam etdirilejekdigi, bu kämilleştirmeniň ulanyjylara näme hil täsir etjekdigi barasynda hiç hil maglumat ele ýeterli däl. Yeri gelinine yatlasak, Türkmenistan'da dolar sevdasının resmi yağdaydı. Togtudulma ulen, halkara bank kartları daşarı yurtta sevda ediyen ve okuyan Türkmenistanlıların manadi dolara çalışma üçün hüdürlen yeketek çıkalıgası dayı. Bu aralıkta sonku devur bu kartların nakdlaştırmak düzgünlerini, müçvörünü, çeklindirmeler girdirli. Şeyle de tutulup kalinyan salgıtlar arttırılı. Täze ýerlin çäklendirmelere laýyklykda daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylaryň her biri öz ýany bilen diňe bir sany plastik karty äkidip bilýär. Şeýlede olardan Aşgabatyň aeroportuna bilet we pasport barlygylarynyň geçenden soň öz ýany bilen äkidýän plastik kartyny migrasiýa gullugyna hasabaldyrmak talap edilýär. Hasaba alınmadık plastik kartlar bolsa daşary ýurtlaryň bankomatlaryna ulanyp bolmaýar. Şeýlede geçen aýdan beri plastik kart ulanyjylaryň bir gece gündüzüň dowamyndan nagyt pul serişdelerini almagyna täze çäk girdildi. Bu çeklendirmenin neticesinde uzolki 1000 dolar çeğin yerine inni biznes, elektron master ve klasik standart tariflerine eye olan plastik kart ulanıcıları bir gücü günlüğünün devamında 250 Amerikan dolarını, gold tarifine eye olan plastik kart ulanıcıları olsa 300 doları nakitlaştırıp bilyeler. Bundan başka uzol Visa ya da MasterCard kartlarının dışarı yurtlarda nakitlaştırılan pullon bir bütün yüzden 75% tutulup kalının olsa bu 3% içinli arttırılı. Gali verse de plastik kartlar arkalı bu çekilmiş ördeki manadı dolları ögürme üçün taliplerden ve sudugarlerden oların hakikattan üstüntüğünü ya telekeçidigini tasdiklayan dokument pulun gelip çıkışı vardak güvename yali kağıdlar talep ediliyer. Bu çekilindirmelerin neticesinde dine vurdaşlar yurtta okuyan ve sudaya diyen del ise öz sağlığını seyrettirmek çoğulayan Türkmenistanlıların ulu kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz boğulayanlık vardı doğamlı mağlumatlar gelip koğuşuyar. Sözümüzün ahirine cemlesek, Türkmen hakimiyetleri bu çeklendirmeler doğrultusunda ne mağlumat ne de düşündürüş veriyorlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Berdimuhammedow türkmen howa ýollarynyň nägili. Prezident Berdimuhammedow Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun işine nägilelik bildirdi. Geçen anne gün bolan Ministerler Kabinet Novat'taki meclisinde Türkmen lideri bunun uzolom yerli hava yollarının östürülme boyunça degişli tapşırıkları berenliğini yatladıp bu urdaki işlerin hayal alınıp barlayanlığının kanagatsızlanını. Berdimuhammedow Susanna Levap Balkan vilayetlerine barmak üçin yarım gününü yitirmeli bolýanlygyny bellep, bu yerlerde täze howa menzilleri gurulýança ýolagçylar we ýükler üçin dik uçur gatnagyny ýola goýmagy teklip etdi. Prezidentiň uçur gatnagyny bildiren nägililik bilen birlikde Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar türkmen howa ýollarynyň bilet ýetmezçiligi we hyzmatlary dogrusynda hem öz nägililiklerini bildirdiler. Gali verse de 1992-nji ýylda esaslandyrylan Türkmen howa ýollary dürli halkara gurumlarynyň hasabatlaryna da iň yaramaz howa ýollarynyň hatarına gadalýar. 2010-njy ýylda Skytarh neşri iň erwet diýen bahalan aviakompaniýalaryň 23-nji sanyny çap edip Türkmen howa ýollaryny dünýäniň iň yaramaz aviakompaniýalarynyň hatarına girdipdi. Şeýlede geçen ýyl dünýäniň onlarça şäherini halkara uçuşlaryny amala aşyrýan Türkmen howa ýollary öz ýolagçylaryny iň köp karaşdyrýan şirket diýilip ýlan edildi. BBC News agentliginiň Britaniýanyň Graždan aviasiýasy resmileriniň 2010-njy ýylyň ýanwar aýynyň 2016-njy ýylyň mart aýyny çenli döwür degişli maglumatlaryny öwrenip çap eden hasabatyna görä Türkmen howa ýollary uçuşlaryny Santaýdan iň köp ýygy testirýän şirket bolup öz ýolagçylaryny görkezilen wagtdan orta hasap bilen 70 minut artyk garaşdyrypdyr. Şol bir wagtda Türkmen howa ýollary halkara derejesinde tölegleri wagtyna etmeýänligi sebäpli ençeme dawaly ýagdaýlara da sebäp bolupdy. Geçen ýylyň dekabrynda Türkmen howa ýollaryna degişli uçur Parijiň Charles de Gaulle aeroportuna uzulky jerimesini tölemeýänligi sebäpli saklandy. Aeroportun howanyň kapalanmagyna gözegçilik edýän Asnews idarasy Türkmen howa ýollarynyň ses normalaryny bozulmagy sebäpli salynan 204 000 euro jerimesini töleýänçe onuň boýunyň 737 kysymly uçuryny saklamak barady netijeni çykardy. Şeýlede geçen ýyl Orsiýetiň Federal Howa Transport Gullugy Türkmen tarapynyň howa hereketleriniň urukduruş hyzmatlary üçin tölenmeli 220 000 dollar bergisini bermeýändigini aýdyp Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň uçur gatnagyny tutuşukdygy bilen haýbat atypdy. Yukarıdaki iki yağday boyunca Türkmen hakimiyetlerinin değişli tölögüleri ve cereymeleri tölenliği doğrusunda maglumat koğuşsa da yerli medya devlet değişikliğindeki aviakampanya bilen bağlılıkta yüze çıkan davalar var da dınmak bilen çeklenni. Yeri gelenini bellesek, Türkmen Hava Yolları Milli Kurumasının geçiliğine 20 uçur olup olur dünyanın 15 çemesi yurduna katnayar.
Adatlığı line ulgamında Osmak 420 773 797 383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420 773 797 383.
Kepler Adatlık Radyosu efirde sözülenmen Sultan Açilva Aşgabat şäherinde yolların hälisinde yapılmağı sebäpli ilatın çekken kösönçlükler barada akı maglumatlarımız bilen gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Soňky 2 ýylyň dowamında Aşgabat şäheriniň ähli köçelerinde rekonstruksiýa işleri geçirilendigini teretmeden Aşgabatyň esasy köçeleri şuwlerem ýenide ýapylyp başlandy. Azady köçesiniň Gülistan ýa-da merkezi bölegi indi bir aýa golaý wagt ýer ýapylyp, ol köçeden ýer asty geçele gurulýar. Uzalky Aýtaqow, Häzir Kad Oğuzhan köçesiniň Baba Annanow köçesi bilen Uzalky Surikow köçesi aralygynyň açylandygyna bary ýogy ýarym mil wagt geçen ortada ýolun ol bölegi täzeden ýapylyp, täzeden asfalt düşünmeli işleri bir neçevine çekti. Yolun bu bölümünde şehrin İngmir Uli Niyazıf adlandırılan hastahanası, 7. Hünermen Mektevi, Demiryol Uluğlar İnstitutu'nun umumi yaşayış çayı ve başka da bir neçe idaralar yerleşerli deyipli, yaşayıcılar ençeme yolu piyada yöreb, avtobus katnolu yolları çıkan çalar, ulu kösünçlükler baştan geçirerler. Göroğlu köçünün Türkmen ve Şah yolunun gün vatar bölü hem yapılıp, bu köçeden avtolo katnolarının kesilendiğine hem bir hepte olayı vaxt Olandan yaşayıcılar aydıyarlar. Göroğlu köçünün Bekrevi çatıranın rekonstruksiya işleri için yapılandığını hem 2 ay olay vat bulandığını. Bu çatırıkta yerleşen halkara dövük genci kastahanasına bariyan neyasalar için ulu böktönçlüklerin yüze çıkandığını aydıyan ildeşlerimiz hemken. Asfavatlı pensiyoner 72 yaşlı kurbandır daha olsa Gülistan Feuda Merkezinin kolayında azadı köçünün uğrunda kuruluşuna başlanan yer astı geçiliye devapli özlerinin eyyen bir ay ver avtolosu ağalandıklarını aydıp şeyle uğrun veriyar. Uzalqı Qoğul köçesinin çatırından başlap köçemiz yapıldı. 2 ýyl golaý wagt uzal hem bu köçe rekonstruksiýa edilip, ýarym ýyl gowrak köçemiz awtolo gatnawyna kesilipdi. Şonda bu köçede uzal bar bolan awtobus durulgalarynyň ýeri hem ýitgetilipdi. Bu köçe ilat üçin derur bolan awtologlaryň iň bir gatnawly köçesi digine teretmeden onu gaýtadan ýapdylar. Şu ýollaryň rekonstruksiýasy bilen bagly akyllı başly bir plan ýa proýekt bize ýetmezligi diýeni meňdiýär. Haýsy köçeni gördüňem ýyla ýetmän gaýtadan kulüp tüdüler deyip kurbandırda aydiyar. Azadı köçenin yapılmağı Gülistan Feuda Merkezinde yerleşen dükkaların, Dermanhananın, Aşgaba Feuda Merkezinin hem feudasına da yaramaz təsir yetiriyendiğini hem bu feuda nokotlarında işleyen satıcılardan estmek olyar. Yolların yapıklığı sebeple bu feuda nokotlarına uloğlu gelen yaşayıcılar uloğları bilen avtodrolgalara girip bilmeyerler. Gülistan Feuda Merkezinin azadı köçenin uğrunda yerleşen tölevli avtodrolgasına girip bulmayarlığı sebeple bazıların gündoğur Ölündäki avtodrolga hem tıkmışık bolýar. Avtodrolgalara girmekde kynçylyk çeken aljylar bolsa başga töwda nokatlaryna gitmek bilen bolýarlar diýip dükanlaryň satyjysynyň bir batyr aýdýar. Ýylatyň kösenşlikleri bolsa degişli ýol başçylary gyzyklandyryp baranok. Diňe köçeleri sökmek, düzmek bilen özlerine gerekli behwidi gözleýändikleri indi ýaşyrynda däl diýip ýaşaýjylar nygtyýarlar.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdiriýäris. Birleşen Ştatlar Orsiyette yüzlerce protestçinin tutulmağını yazgarıp, korrupsiyaya karşı aktivist Alexei Navalny'nin tutsak altına alınmağının özünü biyinçilik ediyendiğine aitti. 26 Mart'ta çıkarılan bir beyannamada Devlet Departmentinin sözcüsü Mark Downer, Orsiyet'in hükümetini parakarçılıklı protestçileri derhal boşaltmağa çağırıyor dedi. Parahatlıklı protestçileri, adam hukuklarının sinçilerini veya jurnalistleri saklamak, demokratik kımmatlıkların ödününü kemsitmektir deyip tonar aitti. Ol sonra hem Navalny'nin tutulmağının Washington'ı birincilik edindiğini belledi. Münlerce adamın katlaşmağına ortiyetin duru şehirlerine köpçüklüğün demonstrasiya geçirilirken polisiye Navalny bilen yüzlerce protestçini tuttu. Navalny 26. Mart'ta merkezi Moskova'da öğ taraftarları bilen bir metro istansiyasından taşarı çıkanına tutsak edildi. 2013. yılda geçen saylavlarda Moskova'nın meyeri bilen beyazlaşığı giren ve özünün 2018. yılda geçecek prezident saylavlarına koşulacaktığını ağlan eden Navalny, taraftarlarını özü bulmasa da protestleri devam ettirmeye çağırdı. Ol polisiyanın avtoğluğuna ekidil pariyarka, oğlunlar bana bulan zat yok, Tverskaya taraf gidin deyip tweet yazdı. Navalny sonra hem türmede oturan yerinden Twitter'da özünün protestçilere uyanıyandığına aydıp, adamların tutulmağı düşnüklü deyip yazdı. Oğurların korunuşu şeyledir, yönü korupsiye karşı emme adamı tutup olmaz, bizim sanımız milyonlarçadır. Navalny'nin Antikorupsiya Fondu'nun metruat vekili Twitter'da onun bir gece türmede saklanıp 27 Mart'ta kaziyete getirilecektiğini aitti. Hükümete değişikliğe kurumu OBD Info Moskova'da tutulan adamların sahnini 800'ün kavrak deyip çaklayar. Yöne polisiyanın 27 Mart'ta çıkaran beyannamasına protestlerin devamına 500 çemesi adamın tutulandığı aydılıyar. Orsiyet'in haber kulluğu Interfax St. Petersburg'da tutulanların sahnini 130 deyip verdi. 26 Mart'ta geçen protestlerde ünsü çeken zat onun hakimiyetlerden ruhsatsız geçirilendiği. Sonku vaktlerde çıkarılan kanunlarda şehir hakimiyetleri tarafından ruhsat edilmedik protestler için ceza çareleri yukarılandırıldı. Navalny dekabrda 2018 yılın Mart'ında geçecek prezident saylovlarına dağılışkar bolacaktığını, yani tiyada 6 yıllık mühlete dağılış ederine karışılayan Putin bilen beyazışıga çıkacaktığını ilan etti. Orta hakimiyetlerinin belirlemeğini Nura Navalny'nin mali cinayetleri boyunca iş kesilenlik ayıbı ikinci baskınçaklık kadiyette tasdiklansa onu ol saylavdan mahrum edilir. Yöne Navalny muha karamazdan öz kampanyasını devam ettiriyor.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde men siz bilen Şaymerdan Gulum Radi kabuldan. Demirgazık Awganistanın Serpul vilayetinde hopsuzluk şertleri gün sayın ağırlaşıyor. Vilayetin paytaxtı Serpul şehrinin mahallelerinde de cengçiler yerleşiptir. Cevizden Serpul şah yoluna da cengçilerin vehemsalyanını resmiler haber veriyor. Türkmenistan'ın uğradılayan elektrik tuğuna da cengçiler ziyan yetiriyor. Serpul vilayetinin teritoriyasının 80%'dan uğrağına cengçilerin yeşilge diyanını vilayet polisiyasının başlığı Halilullah Desyar boynaldı. Velayetin etraplarının hemmesinde cengçilerin hareket ediyanını bildirip destiyar şeyle dedi.
Senchorak söz makala şast fisadas sayodemon navadas markaz çelip.
Senchorak ve söz makala atlı etrapların 60% oğulayına cengçiler kontrollük ediyar. Seyyat atlı etrapın olsa 90%'ına cengçiler iyiçilik ediyar. Serpul şehrine değişli mahallelerin hem 45%'ında cengçiler hareket ediyar. Velayetin payitahtının oğulayında cengçiler yerleşti. Şiremha atlı sevkte cengçilerin harbi türgülleşik merkezi var. Şiremha stratejik regiondur. Ol üç vilayetin yani Cevizcan, Serpul ve Balık vilayetinin çekleşen noktasında orun tutuyor. Şiremha atlı sebt Serpul vilayetine değişildir. Cengçiler şu yerden hem Demirgazık Afganistan'ın bölükü vilayetlerine yayrayar. Onların arasında merkezi aziyeli militarların var. Serpul vilayeti aslında Demirgazık Afganistan'ın dervedesidir. Kıynansakam kış aylarında cengçileri yok etmek boyunca onlara karşı harbi operasiya geçirilmedi deyip destiyar belledi.
Şirama müşterakes beyni velayeti Serpulu, Cavcanu, Balık.
Serpul velayetinin 7 etrafı var. Velayette merkez aziyeli cengçilerin hem merkez tutunduğunu resmiler aitti. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzalarının Daesh'e tabi olunduğunu Serpul velayetinin hakemi Muhammed Zahir Vakhtat arada malum etti. Serpul velayetinin velayet genişinin başlığı deputat Muhammed Nur Rahmani tutuş velayeti cengçilerin basıp almanın ahmallığından havatirleniyor.
Sarpul bakoma düşman sukut xatkar sukut Sarpul
yağday şeyle devam etse Sarpul vilayatının tezlikte sinmak mümkin. Eğer Sarpul vilayeti cengçilerin yeşiline geçse ol Demirgazık Awanistan için hop dörüdür. Cengçiler Awan güçlerine karşı uli zarba urur. Sarpul vilayatında yağday gittikçe ağırlaşır. Gürügün düydün günem cengçiler Sarpul şehrinin daş turagında hareket ediyor. Şu meseleni biz korunmak ve içeri işlerimini ister bilenem paylaştık. Emma ünsberin bolmadı deyip diptat nagile bildirdi. Serpil vilayatının Kohistanat adlı etrafı bir yar mildan beri cengçilerin elinde kalıyor. Kohistanat etrafı dürlü ekstremist toparların merkezine uğurlu deyip yerli genişin deputatları aydiyar.
Hürmetli radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısanını geçirip kutarıyoruz.